Velkommen til en ny episode av Kjønnsavdelingen. Og hei, Mari.
Hei, Joakim. I dag det altså Mari Lilleslotten og Joakim Brattvoll som her, og vi skal snakke om likestilling innenfor høyere utdanning.
Ja, for selv om alle i Norge har mulighet til å studere akkurat det de vil, så ser det veldig kjønnstelt ut på høyskole og universitetet. I dag skal vi finne ut hvorfor det sånn.
I 1882 så ble den første kvinnelige studenten, Cecilie Thoresen, immatrikulert på Universitetet i Oslo, og etter det så har jo kvinner bare strømmet til høyere utdanning.
Ja, i dag faktisk 61% av alle studenter kvinner. Så det altså en overvekt av kvinner generelt, men 61% det snakk om en kvinneinvasjon.
Nei, det jo egentlig ikke det. Men i noen fag så det jo nesten bare menn, og i noen så det nesten bare damer. I tredje episode av kjønnsavdelingen så snakket vi en del om sykepleieryrket, som veldig kvinnedominert. Der ønsker de jo virkelig at flere menn skal begynne å studere sykepleie. Men mennene virker som de liker seg best i de utdanningene som gir jobber innenfor IT og ingeniørfag og bygg og anlegg, for eksempel.
Det jo det mest typiske. Og så det flest kvinner på utdanningen innenfor helse og omsorg. Men nå kvinner også de flinkeste studentene. Det en overvekt av kvinner på de studiene som vanskeligst å komme inn på.
Altså fag som juss og medisin og psykologi som tidligere har vært typiske mannefag.
Vi interessert i å finne årsaken til denne utviklingen. Og finne ut av hva egentlig kjønnsbalanse og mangfold betyr.
Så i dag så har vi invitert Reidar Jessen, som ganske nyutdannet psykolog. Han var en av få menn på sitt kull, og nå han ute i arbeidslivet og også aktiv i psykologenes nettverk for seksualitets- og kjønnsmangfold. Vi skal høre litt med han hva slags tanker psykologene gjør seg om kjønnsbalansen på sitt eget studie og innenfor yrket.
Og så kommer Lisa Reisel, som sosiolog og forskningsleder for en forskningsgruppe som jobber med spørsmål om likestilling, integrering og migrasjon på Institutt for samfunnsforskning. Hun har forsket mye på kjønnsforskjeller i arbeid og utdanning, og kan forklare oss årsaken til kjønnsbalansen eller kjønnsubalansen som vi ser i dag.
Men det sånn at kjønnsbalanse det aller beste? Hvorfor skal vi egentlig ha kjønnsbalanse?
Det må vi jo spørre gjesten om.
Ja.
Du hører på kjønnsavdelingen.
Da har vi fått besøk av Lisa Reisel og Reidar Jessen. Velkommen til dere.
Tusen takk. Tusen takk.
Vi kan starte med et ganske stort og kanskje litt dumt spørsmål. Bør det være kjønnsbalanse i høyere utdanning?
I mange tilfeller så vil det være uheldig med veldig skjev fordeling på enkeltfag. Men det betyr ikke at alt må være likt hele tiden. Så spørsmålet vel egentlig om man ser på skjevheter i kjønnsfordelingen som et symptom på en eller annen form for urettferdighet. Enten om det snakk om ulik tilgang på grunn av stereotypier eller fordommer, eller om det dreier seg om skjevheter i utdanningssystemet som gjør at det ene kjønnet klare kravene, mens det andre kjønnet ikke gjør det.
Hva tenker du om det?
Ja, vil jeg si sånn det viktig med kjønnsbalanse. Om det skal være liksom 50-50, det jeg mer usikker på. Og hvor grenser skal gå, det jeg også usikker på.
Vet du noe om hvordan type mekanisme som skaper den skjevheten i utdanningsvalg?
Altså, det jo selvfølgelig, som sosiolog, så må jeg nesten begynne med å si at det veldig sammensatt, men, og det kunne man kanskje sagt som psykolog også, men for det første så det en del mønstre som historiske, og som kommer fra en annen tid, og som har delvis endret seg, men også delvis vedvarer i dagens samfunn, så det på en måte en bit av det. Og så det at når gutter og jenter vokser opp, så utvikler de en identitet der kjønn en del av hvordan de forstår seg selv i verden. Når de ser rundt seg og på en måte danner et bilde av hvordan samfunnet rundt dem fungerer, så ser de også en del kjønnsdeling rundt seg I samfunnet, inkludert I voksenroller og arbeidslivet og det de ser av hva slags type oppgaver ulike voksne gjør. Sånn at når de skal se for seg hva de kan passe til som voksen, så blir kjønn en av de elementene som spiller en rolle. Og da spiller kjønn særlig en rolle for de tingene de velger bort, tyder forskningen på, sånn at de ender opp med noen alternativer som allerede som ting de kunne tenke seg, men som allerede avgrenset av kjønn. Da.
Veldig fint å ha både en sosiolog og en psykolog her, skal vi få svar på alt vi lurer på. Men for å spørre deg, Reidar, du ble jo ferdig på profesjonsstudiet I psykologi I fjor, og det jo et veldig kvinnedominert studie. Hvordan var kjønnsbalansen I kullet ditt?
I kullet mitt så var det vel et av de, jeg skulle til å si bedre kullene. Det kanskje litt uheldig ord. Det var et av de mer balanserte kullene, og vi var vel kanskje 45 studenter som cirka. Vi var kanskje 7-8 menn, og det var en ganske...
Og det var bra.
Det var en, ja, det skilte seg litt ut. Jeg tror kullet over oss var kanskje 25 studenter og 2 menn.
Ja, det vel skrekkeksempelet med 89% jenter, det tenker jeg det før deg igjen. Men hvordan var det da? Altså, du jo mann. Hvordan var det å være mann blant så mange kvinnelige studenter?
Det et interessant spørsmål for meg personlig, fordi jeg har alltid omgått kvinner mye mer, I mye større grad enn menn. Så for meg, jeg har nok egentlig ikke tenkt så mye over det. Men jeg vet at mine mannlige medstudenter har tenkt over det mer. Mm. Jeg vet også at en del av mine kvinnelige medstudenter har tenkt mer for det.
Ja, for hvis du skal på en måte rapportere fra felten, altså var det med kjønnsbalanse et tema dere diskuterte? Preget det på en måte studiemiljøet på noen som helst slags måte, eller hva tenkte dere om det?
Hvis jeg skal prøve å si litt hva det ja, hvis jeg skal rapportere da.
Ja.
Så hørte det I, så synes jeg det gikk diskusjoner om det I perioder. Jeg vet at det var med jevne mellomrom en del forelesere som sukka tungt, både mannlige og kvinnelige, og når de så seg ut over salen, og syntes at det var, ja, de brukte ganske sterke ord, synes jeg. Det var begredelig å se så mange kvinner, det var trist, det var hvor alle mennene, ja, Altså, det synes jeg kom med jevne mellomrom, ikke ofte, men det var liksom innslag av det gjennom hele studiet. Men jeg tror også at altså, kjønn generelt ikke så veldig diskutert I psykologisk miljø.
Det ikke?
Nei, mitt inntrykk det. Hvis du ser på liksom, psykologi som vitenskap, så nok ikke kjønn en veldig viktig, spiller nok ikke en viktig rolle, annet enn at man opptatt av kjønnsforskjeller, altså kvinner og menn. Det de veldig opptatt av, men... Men jeg tror ikke det ikke noe veldig feministisk eller feministisk bevissthet. Det ikke mitt inntrykk I hvert fall. I diskusjoner I seminar og rundt lunsjbordet. Så sånn sett det kanskje ikke så rart at kjønn ikke har blitt diskutert mer heller.
Som psykolog så skal du jobbe med mange forskjellige typer mennesker da. Og et av argumentene som har blitt brukt for guttekvotering på psykologi har jo vært at mannlige pasienter skal få mannlige psykologer. Hva tenker du om det?
Så jeg har prøvd å finne ut litt, vet vi noe om hva slags preferanser folk har? Og det har liksom blitt en vedtatt sannhet at det viktig. Men jeg vet ikke altså, hvor viktig det til syvende og sist Altså, jeg tenker, jeg jobber I rusfeltet og møter pasienter som veldig ofte menn. Altså 60-70% menn. Og jeg opplever at distansen mellom meg og mange av dem stor. Og den tror jeg hadde vært like stor om jeg hadde vært kvinne. Og for det handler om utdanning, og det handler om væremåte. Og, altså, jeg vet ikke om de føler seg mindre fremmedgjort av at jeg mann. Og hvis jeg skal være litt sånn personlig, da, så tenker jeg jo at det går også litt over på hvorfor jeg synes det mangler en del I denne diskusjonen om hvorfor skal vi ha kjønnsbalanse. Det jo, jeg har jo fått hørt kommentarer om at ja, det bra du mann, denne pasienten han også en mann og trenger en mannlig psykolog. Men jeg kan jo sitte og kjenne noen gang på I møte med mannlige pasienter som veldig macho, de kommer fra kriminelle miljø, de har sittet ofte I fengsel, altså kommer fra har en belastet bakgrunn. at jeg lurer jo på om de synes det litt fremmed å sitte med meg, og kanskje tenker de at jeg skjev, homo, kanskje, altså, de gjør seg sikkert noen antagelser om kjønn, tenker jeg da. Som må være fremmedgjørende, for vi ser forskjellig ut, vi har forskjellige fakta, vi snakker forskjellig, det er så mange forskjeller på oss da, som jeg tenker vi må overkomme uansett. Så jeg er usikker på det. Jeg vil ikke si nei, det betyr ikke noe, men av erfaring, så, eller det jeg vet, er jo at noen, de få gangene har opplevd at det er snakk om dette her, at hva slags kjønn terapeuten har, da er det kvinnelige pasienter med en traumebakgrunn, erfaring med seksuelle overgrep begått av menn da.
For de skal ikke psykologer i teorien kunne snakke med alle,
jo.
Uavhengig av kjønn og...
Jo, og vi snakker jo mange, og vi har mange pasienter med minoritetsbakgrunn. Selv har jeg vært opptatt av hvordan skjeve pasienter, LHBT-befolkninger, lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, intersex, altså ikke-binære, alle, hvordan skal de bli møtt? Vi skal møte mange, så ikke bare menn, på et vis.
Vi var inne på det med utdanningsvalg. Vi har jo et veldig kjønnsdelt arbeidsliv. Det vi kjenner til er at kvinner jobber i det offentlige, men i det private. Kvinner er jo overvekt i helse- og omsorgsyrker, mens menn dominerer innenfor sånn som bygg og anlegg og IT. Men så er det nå også sånn at på de utdanningene som gir gode jobber med høy lønn, så er det også mange kvinner, sånn som psykologi, som vi snakker om, og innenfor medisin og juss, for eksempel. Lisa, du som forsker på dette, hvorfor ser det sånn ut?
Altså, jeg har lyst til å starte med å si at det også er mange utdanninger og yrker som er kjønnsjevne, eller relativt kjønnsjevne. Så det er ikke sånn at, og det vet man jo på en måte ved å se rundt seg også, at det er ikke sånn at menn og kvinner på en måte jobber helt atskilt i arbeidslivet. Men det er jo, som du sier, en del yrker som er relativt enkjønnede. Grunnen til at det ser sånn ut, det er jo, som jeg var inne på tidligere, både en av historiske årsaker, og så kan man jo spørre seg, i og med at vi har hatt en så enorm likestillingsutvikling i Norge, hvorfor har det ikke blitt likere? Det er vel kanskje det store spørsmålet. Og da er det jo sånn at en av grunnene til at det ikke har blitt likere enn det er, det handler jo om hva slags insentiver som ligger i arbeidslivet for folk. Hvis man tar utgangspunkt i at kjønn er en viktig identitetsmarkør og påvirker på en måte hvordan man ser for seg at man passer inn i samfunnet, så skal det på en måte litt til for å velge kjønnsutradisjonelt. Og sånn som utviklingen har gått i Norge og veldig mange andre steder i verden, så er det sånn at i og med at mannsdominerte eller tidligere mannsdominerte yrker har hatt mye høyere lønn og mye høyere status enn kvinnedominerte yrker, så har det vært det har fungert som et insentiv for kvinner som har kommet inn i utdanningssystemet og hatt muligheten til å velge seg den typen statusyrker. Og så er det henger det jo sammen med sosial bakgrunn og hvordan man klarer seg i utdanningssystemet og så videre. Så det er en del kvinner, særlig fra middelklassehjem typisk, som har beveget seg over i mannsdominerte felt. Og så har det skjedd veldig lite bevegelse blant mennene. Og det er nettopp fordi at det ikke ligger noen insentiver i arbeidsmarkedet for dem å velge utradisjonelt. Og så er det også en del forskning som tyder på at kjønnsnormene er trangere for menn enn for kvinner i dagens samfunn.
Sånn at for kvinner så er det mye å hente i å både ta høyere utdanning og ta utradisjonelle valg, men det er ikke så mye å hente for menn i å bli sykepleier, for da vil de tjene dårligere enn i andre mannsdominerte yrker.
Ja, Det kan du si. Kvinner, særlig middelklasse kvinner, eller kvinner fra hjem der foreldrene allerede har høyere utdanning, når de søker seg oppover i prestigehierarkiet, så må de bli på en måte nødt til å velge utradisjonelt for å klatre videre oppover, i og med at de mannsdominerte yrkene tradisjonelt har hatt høy status. Så skal de oppover, så må de opp og til siden, på en måte. Mens det gjelder ikke for mennene. Så det er en generell mekanisme som får ulikt utfall for menn og kvinner i og med at arbeidslivet er kjønnsdelt.
Dette er jo, det slår meg jo når vi snakker om det nå, at det er jo flere ulike diskusjoner og spørsmål her. Mitt inntrykk er at når det gjelder psykologer, da, når de diskuterer dette her, så er det ofte pasientens behov, det er i hvert fall det man ofte sier, eller arbeidsmiljøet for akkurat psykologer som yrkesgruppe. Det er jo interessant at man nå ønsker å få kvotering, eller det er jo ikke kvotering, men å gi tilleggspoeng til menn for å få flere menn inn i odontologi, profesjonsstudiene i odontologi, altså tannlege, lege, psykolog og juss, som er, og dette vet ikke jeg nok om, men jeg vil ha trodd at det er liksom fire svært viktige måter unge kvinner kan få bedre lønn på. Har du noen tanker om det?
Selv om kvinner nå er i majoritet på de profesjonsstudiene du nevner, så er det allikevel en liten del av arbeidsmarkedet sammenlignet med for eksempel de kvinner som jobber innenfor helse og omsorg ellers i og for så vidt innen utdanning, barnehagelærere og grunnskolelærere. Det er der utfordringene ligger når det gjelder den delen av lønnskapet som skyldes kjønnsdeling i arbeidsmarkedet. Og så er det en del av lønnskapet som ikke kan forklares av at menn og kvinner jobber ulike steder, men det er en annen sak.
Men det er jo noen som frykter at når kvinnene kommer inn, så går statusen ned. Kan det være en forklaring? For man må passe på at det er noen menn der. At man unngår at nå kan vi stoppe lønnsveksten. Fordi det er jo bare damer uansett.
Ja, det har jo skjedd historisk i noen typer yrker, men akkurat i de høystatus-prestigefagene så ser det ikke ut til at den utviklingen materialiserer seg sånn helt ennå, men det skjer jo gjerne en intern deling hvor for eksempel innen medisin så er fremdeles kirurgien en veldig prestisjefylt, mannsdominert del av medisinfaget, mens kvinner er i mye større majoritet i andre deler av medisinfaget. Så det skjer gjerne en intern statusfordeling, der menn fremdeles er i de mest prestisjefylte posisjonene innad i fagene også. Og gjerne også i større grad i lederstillinger.
Det er jo bare en interessant... For psykologstanden så har det jo vært motsatt. Altså i takt med flere kvinner så har psykologyrket fått, i hvert fall i Norge, fått en mye høyere status enn for 40 år siden. Det er bare, der er det en annen situasjon enn for leger og tannleger.
Ja, da, og det føyer seg jo inn i den diskusjonen om kausalitet i akkurat det utviklingsmønstret, om hva som fører til hva når det gjelder status og feminisering.
Ja, nå har vi jo snakket mye om kvotering av menn til psykologi. Vet du, Lisa, om noen andre eksempel på kjønnskvotering og hvordan det har fungert og hvordan det har gått?
Det som har vært muligheten for såkalte tilleggspoeng i Norge har jo vært på en del ingeniørutdanninger og blant annet maritime utdanninger og landbruksutdanninger og noen IT-masterutdanning på UiO og litt forskjellig. Nå var det jo nylig sånn at NTNU gikk bort fra tilleggspoeng på en del av sivilingeniørfagene fordi de hadde oppnådd 40% kvinneandel, og det skyldes nok ikke bare tilleggspoeng, men det skyldes nok litt de tilleggspoengene, i tillegg til at de har hatt ganske sånn omfattende holdnings- og informasjonskampanjer og dette ADA-nettverket og så videre. Sånn at det har jo vært prøvd, og det er fremdeles noen utdanninger man kan få tilleggspoeng for som kvinner, og så har det jo vært inntil veldig nylig også tilleggspoeng for menn på veterinærutdanningen, og det har vel hatt, det er jo også interessant, det hadde visst nok veldig stor effekt helt i begynnelsen, da det trådte i kraft, og så etter en liten stund så ble effekten veldig mye mindre igjen. Sånn at altså man må jo ha noen søkere for å kunne benytte seg av dette og få en effekt. Og så har det jo vært diskutert, som du har vært inne på, Reidar, om tilleggspoeng ved disse helseprofesjonene på UiO. Og da ble det jo for noen år siden gjort noen utregninger om hva som ville vært effekten av tilleggspoeng for gutter, for eksempel på psykologi og medisin. Og det som er utfordringen med tilleggspoeng er jo at det avhenger jo veldig av søkemassen, og ikke bare hvem som søker og hvem som får plass, men også hvem som tar den plassen. Sånn at de beregningene blir jo litt usikre, men det var i hvert fall noen av de beregningene som tydet på at man kunne komme opp i en prosentandel menn på rundt 70% med bruk av tilleggspoeng, og da blir det jo litt vanskelig igjen da, hvis det plutselig bikker helt over, og det blir litt uhåndterlig. Sånn at, og det som også var påfallende i den utregningen var jo at i hvert fall en del av årene så var det jo veldig mange av de guttene som faktisk fikk plass, som ikke tok plassen. Og det er også en interessant på en måte del av denne historien om gutters underrepresentasjon på psykologi. Hvorfor begynner ikke alle de som får den plassen? Det betyr jo sannsynligvis at det ikke er førstevalget for dem, og at de har kommet inn på noe som de tenker er enda bedre. Og hvorfor er det da sånn? Og er det kanskje derfor viktigere med andre typer tiltak enn tilleggspoeng? Tallene for medisin tydet jo også på at det var ikke så mange søkere som man gjerne skulle ønske seg. Så det er ikke det at det er på en måte en hærskare av mannlige søkere som ikke kommer inn. Det er rett og slett ikke så mange menn som søker seg til medisinutdanningen.
Ja, for det er cirka lik andel, er det ikke det? Altså sånn, når man ser på søkemassen og studentmassen, så er det cirka lik kjønnsdeling. Det er jo et viktig poeng å få med.
På medisin eller på...
På begge deler.
På begge deler, ja. Eller ikke litt sånn motsetnings... Noe av det virker som at det handler om at de har ikke gode nok karakterer og andre ting. Men også kjønnsroller. Og jeg blir litt sånn... Jeg synes dette er vanskelig å forstå.
Ja, det er jo en kombinasjon, ikke sant, av at jenter i gjennomsnitt får bedre karakterer enn gutter, i gjennomsnitt også velger studieforberedende og høyere utdanning i større grad enn gutter, og søker seg til disse prestisjefylte helseutdanningene, som jo på mange måter ikke er å gå fryktelig langt unna kjønnsstereotypier, hvis man tenker at omsorg og mennesker og alt dette her er noe som passer for jenter. Og så er det jo sånn at gutter har andre alternativer som de kan velge å på en måte slippe å gå over noen sånne vanskelige kjønnsbarrierer ved å velge både yrkesfagene, som jo gir ganske god inntekt relativt sett, og ingeniørutdanninger og IT-utdanninger, hvor de på en måte slipper å gjøre noen vanskelige avgjørelser og allikevel få gode jobber i den andre enden, da.
Ja, vi var inne på det med karakterer. Mm. Det er jo det som avgjør om man kommer inn på de her prestigefylte studiene. Og så er jeg litt nysgjerrig, fordi siden etter krigen i 1947, når Lånekassa kom, så har jo på en måte hvem som helst fra hvor som helst i Norge kunnet søke seg inn på de utdanningene, og det er karakterer som avgjør om man kommer inn. Allikevel så er det jo kanskje en viss sosial bakgrunn som dominerer på elitestudiene. Eller hvordan er det?
Jo, altså, da er det jo to ting. Det ene er at sosial bakgrunn påvirker karakterer.
Mm.
Så det er jo en viktig første, på en måte, et første skritt i den forklaringen, er at elever og studenter fra høyere utdannet hjem generelt sett får bedre karakterer enn elever med lavere utdannet foreldre. Og så er det jo også sånn at sosial bakgrunn påvirker utdanningsambisjoner og de valgene som faktisk blir tatt. For eksempel så er det mye sjeldnere at gutter fra høyt utdannet velstående hjem søker seg veldig sjelden til yrkesfaglige utdanninger i videregående skole og blir elektrikere og rørleggere og sånn. Og det handler ikke nødvendigvis om hva de hadde syntes var gøy, men i og med at de har den familiebakgrunnen de har, så ser de seg selv i et annet sosialt lag, og søker seg da typisk heller mot ingeniørstudier og så videre, hvis de har karakterene til det.
Hvordan var det på studiet ditt? Hva tenker du om hvor sammensatt var studentgruppa?
Det er jo et annet sånn moment som jeg har kanskje savnet i diskusjonen om kjønnspoeng. Det påfallende, det engasjementet for å få flere mannlige psykologer, altså det er min personlige mening, er at altså det, jeg blir litt satt ut av hvor utrolig engasjert så mange blir. Altså kolleger på jobb, spesielt mannlige kolleger, psykologisk institutt, psykologforeninger, altså det er et sånt engasjement og en sånn mobilisering for dette her. Mens vi har så mange andre uløste problem knyttet til diskriminering, som jeg ville tenkt var viktigere da. Altså det er en veldig sånn vag argumentasjon for hvorfor det er så viktig å få inn flere menn, sammenlignet med altså, hvorfor har vi ikke mer fokus på seksuell trakassering på arbeidsplassen, altså, eller hvor er minoritetsstudentene, østkantstudentene her i Oslo. Jeg husker på at det kom en studie fra Sosiologisk institutt, tror jeg det var, her i Oslo, for kanskje et år siden. Fordi det er veldig enkelt på Psykologisk institutt å se at det er all hovedsak hvite studenter på profesjonsstudiet i psykologi. Det er veldig synlig, men dette såkalt elitestudie da, fra Universitetet i Oslo, de studerte i hvert fall, har sett på hvor kommer dagens studenter fra, hva gjorde deres foreldre, og konklusjonen var i hvert fall at det er en tydelig utvikling der stadig flere av de nye studentene i disse fem såkalte eliteutdanningene da, har en eller begge foreldre som kommer fra en annen av de fem elitestudiene. Så her er det en ulikhet som skapes akkurat nå. Det bekreftet en antakelse jeg og mange medstudenter har hatt om at psykologi er veldig klassedominert. Altså det er dominert av studenter med foreldre som er veldig mange med foreldre som er leger eller sivilingeniører eller jurister, altså det er påfallende, og det er veldig få fra østkanten. Sånn at det er et studie, altså profesjonsstudie psykologi har et mangfoldsproblem. Og jeg synes en fare med det her enorme fokuset på å få inn menn, er at det snever inn mangfoldsforståelsen. Vi har et stort mangfoldsproblem blant psykologer, og er redd for at den enorme oppmerksomheten rundt det er med på å reprodusere maktforskjeller, altså at minoritetshensyn er mindre viktig, og den ser ikke klassebakgrunnen, for eksempel.
Men man kan jo si at det er bedre å ha kjønnsbalanse, selv om det er bare middelklasse menn det er snakk om, enn å ikke ha det.
Absolutt.
Eller du uenig i det?
Nei, jo, altså, det her det blir litt komplisert, for det så umulig å si at det umulig å være mot dette engasjementet, fordi det jo til en god sak. Men jeg bare legger merke til, og jeg konstaterer at det ikke noe engasjement for å få flere psykologer med minoritetsbakgrunn. Jeg hører aldri noe om det.
Altså, det jo... kjønn lett. Det to kategorier, sånn som det i hvert fall behandles i denne debatten om balanse. Det kategorier som det veldig lett å identifisere, det lett å telle, det lett å lage prosenter. Sånn sett så det en type mangfold som det aller lettest å forholde seg til. Så hvis man skulle gjort det på en annen måte og vært mer opptatt av mangfold, så er vel kanskje løsningen å revurdere inntakskriterier, og at man baserer dem på andre ting enn bare karakterer, og at søkere for eksempel må skrive noe som beskriver seg selv og deres motivasjon, sånn som man gjerne gjør i andre land, for eksempel USA.
Ja, for da kommer jo spørsmålet igjen, hvorfor det? Eller sånn, blir det bedre psykologer av at alle skal med, på en måte?
Jeg synes jo at den ofte diskusjoner om kjønnsbalanse i høyere utdanning, og da, jeg ser jo da best fra min egen profesjon, er jo de her antakelsene om kjønn som ligger bak. Og de kan ofte være ganske stereotyp, altså at vi må ha flere mannlige psykologer, fordi de så mye flinkere til å liksom være med guttene, og vi gir jo, når vi så opptatt av å få flere menn inn, så vi jo med på å reprodusere den her antagelsen om at kjønn så viktig. Og så jo erfaringen av å bli kjønnet, har jo preget oss. Så kjønn jo viktig, men vi risikerer jo også å være med på å forsterke den her betydningen av kjønn. Det vet ikke jeg om det en litt sånn gordisk knute, eller hvor...
Nei, det absolutt en mulighet at det fokuset på balanse innebærer noen ideer om at menn og kvinner bringer på en måte ulike egenskaper inn i en profesjon eller inn i et yrke. Så man kan se på det på den måten og problematisere det, men man kan også se på det fra det andre perspektivet, som handler om at det et symptom, at hvis det veldig skjevt, så det et symptom på en eller annen type barriere som det kjønnet som i mindretall opplever. Og da det jo nettopp det som kanskje spørsmålet når det gjelder kjønnspoeng, jo det grepet som best svarer til det som eventuelt barrieren. Det fordi de ikke har nok poeng, at ikke de kommer inn, eller det andre ting, og det nok sammensatt i hvert fall?
Overraskende svar fra en, en forsker der.
Beklager.
Det jo sammensatt, ikke sant?
Kan jeg si noe til det? Fordi jeg leste nettopp et uoffisielt dokument fra det nå nedlagte kvinne- og mannspolitisk utvalg i psykologforeninga. Nå heter det utvalg for kjønns- og seksualitetsmangfold. Men i hvert fall, der de skrev at de jo ikke sosiologer, de psykologer, og dette blir jo mer synsing da, men det de så jo mangelen på mannlige psykologer i lys av at helse- og omsorgsyrker generelt dominert av kvinner, og at etter hvert som at psykologprofesjonen har blitt sett på som et kvinnelig yrke, og også legeprofesjonen, så blir det sett på som mer omsorg. Og jeg synes bare de hadde en veldig fin formulering, fordi de konkluderte vel sånn mer eller mindre med å si at vi ønsker flere politiske virkemidler for å øke menns engasjement i omsorg. Og det synes jeg var en veldig fin formulering, fordi en sånn ulik fordeling sier noe om hva ungdom, gutter og jenter, føler at de kan ta del i, og jeg vil i hvert fall at flere skal følge engasjement i omsorg.
Ja, nemlig. Ja, og det som spennende nå jo at det har jo vært en ganske påfallende økning av menn som jobber med barn. Altså både menn som jobber i barnehage, men også menn som tar barnehagelærerutdanninga. Og Jeg tenker at det henger jo sammen med at vi nå etter hvert har ganske endrede normer for farskap og involvert farskap og omsorg, altså menns omsorg for barn spesielt, er ikke noe som ses på som kjønnskontrært lenger i Norge, og som oppfattes både som naturlig og selvfølgelig og viktig og så videre. Altså, sånn har det ikke alltid vært, og sånn er det ikke overalt i verden. Og det er jo en påfallende utvikling som også på en måte manifesterer seg i arbeidslivet. Men den samme utviklingen har vi jo ikke når det gjelder annen type omsorgsarbeid, og særlig omsorg for eldre og syke.
Det er jo interessant at det er kanskje da normer som må endres.
Ja da, og det er jo også en slags catch 22, i og med at normene jo ikke er så lette å endre. Sånn at i så måte, selv om man ikke skal tilskrive fedrekvoten all slags likestillingsutvikling i Norge, så har nok fedrekvoten bidratt til dette ved å tvinge menn til å ta ansvar for barna sine alene på en annen måte enn de har gjort i tidligere generasjoner.
Hva tenkte dere på når dere skulle velge utdannelse?
Jeg må si at jeg har tenkt mye på hvorfor jeg ikke valgte en mer realfaglig utdannelse, fordi jeg syns matte var kjempegøy. Og valgte det bort ganske tidlig. Mine utdanningsvalg har jo gått... De har ikke visst hva jeg skulle bli før jeg ble det, for å si det sånn. De har ikke vært så veldig planlagte, men nok preget av at mine foreldre begge to er samfunnsvitere og så videre. Det kan man jo ikke akkurat unngå å tenke på. Men,
kommer det frem?
Men jeg skulle gjerne hatt mye mer veiledning. Jeg skulle gjerne hatt noen som hadde samtalet med meg ordentlig om ulike muligheter i arbeidsmarkedet, hva ulike typer jobber innebærer, hva man kan gjøre med realfaglige utdanninger osv. Det var fryktelig lite snakk om det da jeg gikk på skolen. Så det har jeg tenkt på i ettertid at det egentlig var litt synd. Selv om jeg trives som sosiolog nå, men jeg tror jeg kunne trivdes veldig godt i andre typer yrker også.
Du får jo telle litt som
sosiolog. Ja, det er det, ikke sant? Jeg driver jo nemlig akkurat med det. Jeg driver med veldig mye tall, og det koser jeg meg med.
Hva med deg, Reide?
Ja, det synes jeg var et fryktelig vanskelig spørsmål å stille, spesielt en psykolog, da. Det er jo litt, egentlig litt morsomt, for min mor er jo sivilingeniør, så der er det jo litt... Så hun valgte jo ganske utradisjonelt på 80-tallet, som en av svært få kvinner på NTH den gangen. Jeg kunne nok like gjerne ha studert sosiologi eller statsvitenskap eller antropologi. Hvis jeg skal være ærlig med meg selv, så spilte nok faktisk mamma en sterk rolle i den forstand at hun var opptatt av at det var viktig med et solid profesjonsstudium når jeg var litt usikker på hva jeg skulle velge. Og da syntes hun at når jeg kom inn på psykologi, så var det naturlig. Og jeg hadde jo tenkt på psykologi før, men jeg tenker jo at her er det både interesse, men også noen mekanismer som handler om foreldre og taktiske valg og nysgjerrighet på mennesker.
Ja, nå, jeg ble veldig fristet til å bare si i og med at du snakker om moren din, så er det jo litt morsomt at min mor er psykolog, og hun valgte veldig kjønnsutradisjonelt da hun begynte på psykologi på slutten av 60-tallet. For da var det nesten bare menn som var psykologer. Så det er jo på en måte, ja.
Her ser vi elite-reproduksjon.
Ja, ikke sant? Det er det jo.
På sitt beste.
Det er det.
Men jeg synes det er interessant det du sier med at psykolog var et... Det var veldig utradisjonelt å være kvinnelig psykolog da, og... Og det, jeg synes jo det vi burde fokusere mer på i denne debatten, de antakelsene om kjønn, og hvordan vi liksom tenker at det her er hogget i stein. Fordi jeg tror mange nå tenker at psykolog, det er liksom, psykolog og lege, det er så kvinnedominert, eller det er så kvinnelig. Og det er det ikke. Nei. Det har ikke vært det. Og psykologyrket har vel heller ikke vært så omsorgsbasert, men mer, det har vært et mer akademisk studie. Så det, jeg tenker at men nå tror vi liksom at dette er hogget i stein da, og det, og det er det ikke, det er antagelser om hva som er feminint og maskulint, og, og det er veldig interessant.
Ja, nå har vi i hvert fall snakket oss gjennom en del spørsmål om kjønn, så tusen takk for at dere kom, Reidar og Lisa.
Takk for meg.
Takk for meg.
Du hører på Kjønnsavdelingen.
Ja, da vet vi litt mer om kjønnsforskjeller i høyere utdanning.
Ja, selv om vi ikke akkurat fant løsninger på hvordan vi skal oppnå kjønnsbalanse da.
Nei, men vi kan jo ikke svare på alt her heller. Men grunnen til at vi har snakket om utdanning i dag er jo at det er et område for, hvor det finnes likestillingsutfordringer. Og det er et av temaene på en liste over store likestillingsutfordringer fra Beijing-plattformen.
Og hvis du lurer på hva det er, så kan du finne nettsiden til kjønnsavdelingen inne på kjønnsforskning.no og lete frem til den første bonusepisoden. Der kan du lære litt mer om Beijing-plattformen og sjekke ut resten av temaene vi tar for oss her i kjønnsavdelingen.
Og hvis du er opptatt av spørsmål om likestilling og mangfold i høyere utdanning og innenfor akademia, så anbefaler vi at du følger med på nettstedet kifinfo.no. Der kan du finne ressurser av typen statistikk, rapporter, forslag til tiltak og så videre, men også nyhetssaker.
For eksempel om tema som kjønnspoeng på psykologi og andre tiltak for å få en jevnere kjønnsbalanse i akademia.
Og podcasten du nettopp har hørt på, den er produsert av kilden kjønnsforskning.no ved hjelp av Ology Studio. Du har hørt Mari Lilleslotten og Joachim Brattvold. Og så må du huske å abonnere på kjønnsavdelingen i podcast-appen din, sånn at du får neste episode med en gang den kommer. Og du må også gjerne følge oss på Instagram og Facebook, så kan du se bilder av gjestene vi har her, og vi lenker til noe lesestoff som vi tror kan interessere deg.
Da sier vi takk for oss, og er tilbake med en ny episode neste uke. Da skal det handle om krig.